Ny fahamarainana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 5/12 volana oktobra taona 2024 sy 2020 izao ny lohateny mba voatsika. Ivory ara-potoana indray ireo parlementa eto amintsika manomboka ny fivoriana andaniana indrindraindrindra ny lalàna mifeny tetibola mpanjakana 5/12 sy 2020. Nakana hevitra ireo rafim-pitsarana samihafa eto amintsika mbola volana ny paikady pirenena iadina amin'ny kolokoly misy ny atrikasa resahana izany mandritra ny roa andro. Fiara-madinika efatra no nifaon'ny kamion mpitondra azo teny Akorondrano Maliariva ny tsianaretina ilay mpamily io fiarabe io ka namony ainy teo ampamiliana. Any ivelany mihatra ny avaratry Liban ihany koa ny fanafihana ampitain-davitra ataony Israela olona 8 no fantatra fa maty tany aito vokatr' rano Mali. Iary Liban andrana efa malala ny teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao maraina izao. Faly miaraba izay tompo kilasy tompo vavy manasanao mpanajanana arak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika ivory ara-potoana indray ireo parlementa eto amintsika manomboka anio ity no fivoriana ara-potoana faharoan'ny antenimerampirenena sy antenimeran-dolona amin'ity taona ity. Tanterahana manomboka ny talata fahatelo amin'ny volana oktobra moa izany ka aharitra 5 araka ny voalaza ny lalàna. Fivoriana andaniana indrindraindrindra ny lalàna mifeny tetibola mpanjakana 5/12 sy 2020 ankoatra ny mety ho fandiniana ireo tolon-dalàna sy volavolan-dalàna samihafa. Hiavaka izao fivoriana izao satria mifanindry amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Araka ny fandaharam-potoana dia anio tapany maraina no sokafana amin'ny fomba ofisialy izany fivoriana izany raha tsy misy ny fiovana hoe ny amin'ny antenimerampirenena Tsimbazaza ary ny tolakandro kosa ho an'ny antenimeran-dolona Anosikely. Hiatra manomboka anio moa aminatin'ny fanombohan'ny fivoriana ireo solombavam-bahoaka ny Tsimbazaza ny fampiasana ny fitaovana vaovao amaritana ny maripahatongavan'ireo solombavam-bahoaka mamonjy fivoriana. Namboraina amin'ny alalan'ny aitao arakajomirindra izay fiantsoana anaran'izay hoy ny kestora voalohany eny amin'ny antenimerampirenena. Tsy mendrika ny antenimerampirenena intsony ny mbola isy ny fiantsoana anarana tsirairay isaky ny fivoriana. Atsaraina ankoatr'izay ny fotodrafitrasy ny Tsimbazaza satria tanjona ny ametraka araka ny tokony ho izy ny asiny ity androm-panjakany ity. Ny kestora voalohany eny amin'ny antenimerampirenena ny solombavam-bahoaka Rivotiana Jean Bosco.
Anisan'ny fiomanana atao amin'ny Assemblée Nationale moa dia manomana ny olona sy ny fitaovana rehetra ny amatompona andraikitra ny fitaovana ny tena kosay a dia miezaka ny manatsara ny endrika ivelan'ity Assemblée Nationale ity. Izay ny ray faharoa miezaka ihany koa ny mba ho modernisevana ny atsaraina bebe kokoa ny fitaovana mpiarina atao amin'ity Assemblée Nationale ity, na eo ny connexion internety a, eo ihany koa ny fitaovana fanaovana maripahatongavana, eo ihany koa ny ireo fitaovana kirakirain'ny mpiasa moa misy atsaraina ihany koa. Amin'ny fotoana izay andalovanay amin'ny kestera eto moa dia atsaraina hatrany ihany koa ny fitantanana ara-bola izay mandeha makany amin'ny Mangarahara raha arak'izay azo atao.
Miatra vetrano ve izany ny fepetra sa manao hoana ny amin'izay?
Ny rapiso a dia efa isy ny fanandramana atao satria raha fantatsika ny solombavam-bahoaka hatramin'izay 10 na tato anay moa izany nahitanay hoe manao maripahatongavana amin'ny tsangatanana amin'ny mikro isaky ny mivory, fa amin'izao a efa ataontsika amin'ny fandrosoana amin'izao fotoana izao izany izay fampiarin'ny olona amin'ny resaka digitalisation.
Fa iresaka momba ny fifidianana ndraiky io sika ariavana mikarakara fifanana ho an'ireo tompona ndraikitra ny amin'ny ratsamangaikany any amin'ny distrika sy ny kômina ny sampana safidy manoloana ny sehatrasa ataony amin'ny zotram-pifidianana kominaly amin'ny 12 desambra ho avy izao. Ireo distrika sy kômina anaovany fanaramaso no voankasika izay asa izay mila avaozina hatrany manko ny fahaiza-manao n'ireo mpanaramaso ireo na dia efa mahay sy zadra raha amin'izay fanaramaso ny fifidianana izay azy. Sy atrasany safidy rehefa misy moa ny fifidianana toy izao ny fanaramaso amin'ny firaisamonim-pirenena azy ireo. Arantsika ny fanazavandra matoa Désiré Marie Stella Razanamahefa mpitondra teny ny sampana safidy.
Miara-dalana amin'izay ihany koa nefany ny fanabeazana sy ny fanentanana hatrany andreo olom-pirenena indrindraindrindra zany ny tanora sy ny vehivavy hoe naneo ny safidiny amin'ity hoe fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity, manentana zany ny tanora ny vehivavy ny olona manana fahasembanana ho tonga andray anjara mavitrika amin'ny fetrehanan'ity fifidianana ity. Ny isa zany somary latsaka kely raha mitamin'ilay fifidianana ben solombavambahoaka teo, zany hoe mety anodidina ny 100,000 ihany no isan'ny mpanaramaso hiparitaka manerana ny distrika 50,000 izay anaovana an'ilay fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Efa perinasa zareo hatramin'ny tamin'ilay hoe ohatrany hoe fiorotsahana an'ireo mpilatsaka hovidiana, dia efa nisy nanaramaso teny anivon'ny ovaika amin'ireny hoe ohatra ny aoana ny zava-nisy nandritra ny fiorotsahana hovidiana. Anaramaso koa zareo mandritra an'ilay hoe fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana, satria ny ara-potoana dia manomboka amin'ny 5 ny volana novambra, fa miara-mahita antsika hoe efa mamisady le mihetsiketsika manao an'ilay fanentanana, dia mijery an'izay hoe movy eo anatin'ny fanarahan-dalàna ny zavatra ataon'ireo mpilatsaka hovidiana sy mpanohana anazy, na ihany koa ireo solotenam-panjakana mandritra an'izao fotoam-pifidianana izao.
Mbola manana ray volanareo kandida vao tonga ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra ny fifidianana ben'ny tanàna, izany hoe amin'ny 5 novambra izao. Maro amin'ireo kandida no mitraitraika momba ny fandaniana rabola hiatrehana ny fampielezan-kevitra, fa indrindra amin'izao fotoana meloa na ny pré-campagne izao. Nilaza ohatra ny kandida etsy amin'ny kômina Ambato distrika Ambohidratrimo fa tena lasa ampiasana volabe ny firotsahana hovidiana eto amintsika, ka sahirana ro tantsa manana viana. Fidinana hifotony amin'ny alalan'ny fitetezana fokontany no mbola atao amin'izao hoy ny kandida larana voalohany eny amin'ny kômina Ambato ato anatin'ny distrika Ambohidratrimo Rakotondravao Sarobidy.
Anisany ataonay amin'izao fotoana aloha zany ny mitety an'izao fokontany 50 atao anatin'ny kômina Ambato manentana an'izao olom-pirenena mba hijery ny anarany ao anatin'ny lisim-pifidianana. Azoto ihany konkoa efa tonga ny fotoana ny 50 ny volana desambra mba azoto hifidy, satria ty fifidianana viany fotony. Nety manana moa de kely vao tsy rambon'ny tanana, satria zay koa ny tatsatsy de hoe manam-bola be ahafahana zarazara toy ny ataon'ny sasany. Mafy satria tsy maintsy lasa mampiasa vola amin'ny firotsahana, nefa tadidio fa tsy voatery olona hanam-bola no manana an'izany hoe fampandosoana izany, satria misy ny manan-kevitra. Ny zava-dehibe aminay de hoe manana viany zay ahafahana mitondra an'izany fampandosoana ho an'ny kômina izany. Hafa ihany zany hoe olona nahita ny fijaliana, fa raha olona zatra nondam-bola kirakira vola be tsy mahita ny fahasiaranana sy ny zavatra ianany vahoaka, satria verin'ny famitovy aminazy daholo ny vahoaka tsy mahita ny madinika izy. Amma hoe tatsahanay mpamboly sy mpiompy de mila amafisina ny teknika ny fambolena, jerena ihany konkoa hoe izy ireo mpiara-miombina antoka ahafahana mamatsy masom-boly ho an'ny tatsaha. Ny lalana ihany konkoa dia anisan'ny laharam-pamehana, satria ny lalana no ahafahan'ireo mpanangam-bokatra tonga aty amin'ny kômina mba hividy an'ilay izy.
Ijanona ato amin'ny distrika Ambohidratrimo ihany sika amin'izay fiomanana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay, mifantoka amin'ny vinanasa lehibe misa efatra ny fanambin'ny kandida ben'ny tanàna ny Antokotima etsy amin'ny kômina Ambohidratrimo. Ny songadiny izany nandritra ny fampafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny kandida Faniry Razafimanaontany larana faefatra anaty bileta tokana sy ireo mpanolotsaina miray lisitra aminy. Anatin'ny fanambiny vinanasa eo maolona ny lafiny fotodrafitrasa, ny raharaha toekarena sy sosialy ary fitantanana mahomby sy tsarantantana eo anivon'ny kômina. Efa hita soritra ny dingana atao amin'ireo vinanasa satria mifantoka amin'ny fiaramiasa avokoa ny 20 isanjato ny asa ho tanterahana efa vonona sy eo ampelatanana zany hoe ny kandida akoatr'ireo mpiara-mombonantoka moa dia manome tanana ity kandida natolotry ny antoko tiako i Madagasikara ity ihany keo ny Brown Distim sy ny Comtim Ambodratrimo. Manazava ny kandida Fanira Zafimananontany larana fahefatra anaty bileta tokana ao amin'ny fifidianana etsy amin'ny komenina Ambodratrimo.
Bisitra moa zany misy ny bentanàna zay tarehako Fanira Zafimananontany, bentanàna ao anatin'izany listy ny tima zany a, ary misy ny mpanolotsaina sivy moa atao anatin'ny komunina ambonivohitra Ambodratrimo a, dia misy mpisolo toerana telo. Izahay zany a 13 menadano naseho androany larana fahaevatra ao anatin'ny bulletin tokana ny zava-dehibe, ary ambarako foana dia hoe nanao antso ary mbola manao antso a zany a isan'andro isan'andro a, satria tena sahira na ny komunina misy antsika amin'izao fotoana izao a, anisan'ny somary mbola tsy tena misitraka an'ilay hoe komunina ambonivohitra na hoe komunina urbaine, ohatra ny tanàna fandalovana fotsiny village fa tsy ville zany a. Zany a dia travail d'équipe na fahatsika manarina ary mitondra fanovana ny ity tanàna ity, dia mamaly moa zany a ireo zanak'ampelezana Ambodratrimo miparitaka eran'i Madagasikara sy any ampitan-dranomasina. Lafo ny fiaraha-miasa na partenariat zany tena hifotoranany asa betsakatsika, tsy hahafahana hoy a manodina sy mitondra fampandrosoana goavana amin'izay resaka vina tiana eo apetraka ny volamiditra amin'ny komune. Betsaka koa ireo lehibe ampikambanana lehibe anantoko a ireo komite mpanohana indrindraindrindra tonga androany, hitanareo tena iboka tanteraka ny transuite ety ivelany a, dia isoraka izy ireo fa mbola manao antso foana zany Fanira Zafimananontany a ny hanomezantsika tanana, satria izy ity zany a tena tsy adidiko zasa amirery fa isika mianakavy miara-mitambatra no mahavita zavatra ho an'ny komunina ambonivohitra Ambodratrimo.
Fa vaovao fa mihitsy manana andraikitra lehibe ny fitsarana amin'ny ady amin'ny kolikoly tokony efa ho ambany ny tahany kolikoly amin'ny taona 2020 raha misy ny paikady mahomby hoy ny ministry ny fitsarana raha nanokatra ny atrikasa fakakevitra isandoha hevitra tetsy antanety be Ivato. Atrikasa tafiditra amin'ny famolavolana ny paikady pirenena vaovao iadiana amin'ny kolikoly nyresahana ny anjara asan'ireo rafitra ara-pitsarana samihafa sy ireo ratsamangaika mpanao fisafoana amin'izay ady atao izay. Nankana hevitra avokoa moa ny mpitsara ny mpirakitra ra ny mpandrarany fonja ireo lehibeny ny rafitra voakasiky ny ady amin'ny kolikoly toy ny bianko ny pak ray sy ny sisa. Manazava ny ministry ny fitsarana Benjamin Rakoto Mandimby.
Ny rariko an'ny mpandray anjara zany a ahita paikady sy tetikady tena mahompy sika hidivana amin'izany kolokolo zany. Fatsareo moa fa tamin'ny fotoana ny resako ny asa dia tokany ny any verina hoe taridalana itotanako ny ministeran'ny fitsarana dia ny ady mikolokoly, satria tena mifanojo amin'ny eo anatin'ny sain'ny ministry ny fitsarana hoe mba ho foana ny kolokoly ary farafaratsy mba miaina tsy kelikely a any amin'ny taona 2020 mba teny efa ambany dia ambany tahany kolokoly. Kolikoly moa tsy ho foana io ry havana satria efa fahagolan-tany io fa farafaratsiny a izay mpitsara izay mpirakijara mpandrarany fonja mpisehatra amin'ny fiarovana ary ireo rehetra mandray anjara amin'ny fitsarana mba tsy ao anatin'izany kolikoly zany mba ny eny sisa manaraka dia mpitsara madio a mpirakijara madio a mpandrarany fonja madio a ary mba tsy intsony ny olona sodisody eny amin'ny fitsarana renympijirika ireny a satria efa name baiko minitsy ny fitsarana fa tsy mandre olona ny mpitsara dossier atota taratasinado ny tokony karakarainy a rehefa mandre olona ny mpitsara dia misy fanaratsiana ataon'ny olona hoe izy maninona ny raisy maninona zay ny tsy raisina, satria ny fitsarana 50-50 a tokony hitovy avokoa na mpitory na mvoatory eo anatrehan'ny fitsarana.
Anisan'ny nyresahana ireo lesoka mila renina amin'ny fahefany ireo rafitra iadiana amin'ny kolikoly izay mijanona eo amin'ny fanadiadiana raharaha fotsiny hatramin'izao. Naneho ny heviny ohatra ny tale jeneraly ny Bianco Razakamanantsoa Gaby Nestor.
Kasika ny fampiarana ny lalàna ny bromaleo tena idina amin'ny kolikoly dia miditra an-tsehatra eo amin'ny lafi ny fanadiadiana ary ny faranatreony azy a fa ny fitsarana manokana na ny tendrim-pitsarana zay misahana andraraha mahakasika kolokolo a no manoy izany ray a amin'ny lafiny fanenjehana sy ny fitsarana ny raharaha mahatrika asa azy zany ifanakalozana ny zavatra hitranga eto androany a ifampizarana ary everiko fa tena ho zava-dehibe satria eto daholo ny tompona andraikitra rehetrarehetra voalohany a mivantana mahakasika an'izany fampiarana ny lalàna zany inoko fa tena isy vokatra tsara ivoaka amin'ity atrika asa ty androany.
Dia mbola itoy anio moa izay atrika asa tanterahana etsy antanety be ivato izay fa ho tanterahana manomboka anio ihany ko eny amin'ny UNSA agro sekoly ambaratonga ambony momba ny siansa sy ny fambolena ny akatso ny fikoanandoa siantifika iraisanpirenena mikarakara azy ity ny sekoly ambaratonga ambony doktoraly misana ny fitantanana ny arena voajanahary sy ny fampandrosoana lovainjafo vaovaonagony ny joelina rasolofo.
Ny loha hevitra amin'ity taona ity dia ny hoe fitantanana ny arena voajanahary sy fampandrosoana lovainjafo ny olana atrehana sy ny tanjona hotratrarina. Taona iray natokana ionan'ireo manomana doktora, ireo dokotera, ireo mpikaroka avy amin'ny sampana samihafa ary ireo olona misehatra amin'izany asa izany. Lohahevitra enina noho ny fidinina mandritra ireto telo andro ireo. Voalohany, arena voajanahary ny zava-misy fivoarany sy ny tanjona hotratrarina. Faharoa, ekôlôjia, ny fahasamihafana ara-biôlôjika ary ny fitantanana ny arena voajanahary. Fahatelo, fomba fanao eny toerana sy ny fahalalana ny fitantanana sy ny rafitra manodidina ny fitantanana ny arena voajanahary. Faefatra, faharitany sy fampandrosoana fotony. Fahadimy, famatsiam-bola mifandray amin'ny fitantanana ny arena voajanahary sy ny tontolo iainana ary farany ny fisandratan'ny fandraisana andraikitry ny tsy miankina. Misa valo ny fivoriana azo atrehany besy maro amin'ireo telo andro ireo. Raika ambin'ny folo ny famela belarakevitra ary misy apapitaona roa ihany koa anehoana ireo vokapikaroana voarakitra na postera. Ankoatr'izany, ireo mpikaroka nasionaly sy raisam-pirenena dia hizara ny fomba fijeriny momba ireo lohahevitra noresahana izay mamaly ny olana mianjady amin'izao fotoana izao, tsy eto anivon'ny firenena ihany fa amin'ny ankapobeny ihany koa. Ny vokapikaroan'ny mpianatra samihafa dia ampafantarina ary atao lohahevitra amin'ny fifanakalozakevitra iadina hevitra ary izarana traikefa ny tanjona dia ny fampivoarana ny fandiniana amin'ny fikaroana eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana.
Fa tranga mpiaramonina samihafa kosa nanaitra sy nandefa taratasany amin'ny tomponandraikim-panjakana mahefa ireo solombavam-bahoaka fivoy manoloana ny goragora misika ahafahan'ireo olona voafonja mivoaka manoa ny asa ratsiny kanefa efa voaheloka hamitasa azy. Voaporofo izany tamin'ny fisiny ireo voafonja mbola afaka naka takalonaina kanefa efa voaheloka mitasa azy 5 taona sasy miatra noho ny fakana ankeriny sy fisolokiana. Niara-talanjona tamin'ny fahamoahan'ny zandary vaovao momba ireo olona efa nigadra noho ny fakana ankeriny ireo ny solombavam-bahoaka Antoine Rajerison kanefa dia namerikeloka na dia mbola mamitasa azy azy. Nandray andraikitra avy hatrany moa ity solombavam-bahoaka ity niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka namany anatin'ny fivoy izany. Nanao ny fanadihadiana teny amin'ny fitsarana ka voaporofo fa mbola tsy nisy ny didi ny voaka nanafahana ireo voafonja ireo. Tsy azo ekena ny toejavatra tahaka izao ka tsy maintsy mijoro ny miarin'ny vahoaka iny fotony ny solombavam-bahoaka hoy ny depute Antoine Rajerison.
Nitrangana fakanan-keriny tamin'ny taona 2020 raha nanao loka semana fiara teto Antananarivo renivohitra izy ireo a dia nisy nakan-keriny araka tamin'ny fiara ary novonoan'ilay olon-dratsy no tsatsotoany tamin'ny antsy a tany amin'ny faritra mahavelona Kazobe tany ary matateraka mihoy io raha namanio a ary nalevony tamin'olon-dalana. Rehefa natao ny fikaroana dia tratra ilay dahalo sy ny namany rehetra ary a niakatra fitsarana. Niakatra fitsarana io olona io a dia nanameloka ny fitsarana tamin'ny taona 2020 fa migadra 5 taona hatrany maizina ilay olona. Gaga indray zay mahita eny amin'ny tambazotra selasela navoaka ny seritrenina Antananarivo a fa tratra nanafika ohatr'izay indray olona io ary nanao kidina mpinina olona niaraka amin'ny fiara ary naka vola be ary a voasambotra de lasa izay nijely teny anivon'ny fitsarana nangataka ny antsontsika hoe certificat de non pourvoi ary mbola tsy nanao recours ireo, tsy nanao cassation, tsy nanao nininina mihitsy fa tokony mbola any am-ponja tanteraka mihitsy ireo olon'ireo amin'izao nefany a tonga manafika ty avelan'ny fonja aty amintsika tia de mahagaga sady mampalahelo ny zavatra salamizany a averiko foana hoe a isika atokony ady mahintsy a ary ijery tanteraka mihitsy a amin'ireny resaka kolokolo reny fa zavatra salamizao no manimba manimba ny tantsaha manimba ny firenena manimba ny tanindrazana ihany koa satria olona tokony higadra any am-ponja tafavoaka ty avelany aty ny fangatahanay zany de zao a iza ny namoaka an'ireo olondreo taizy ireo no voaka
dia anaovana antso avo amin'ny manam-pahefana mahefa zany zay tranga izay fa fiara madinika efatra kosa no nofaon'ny kamion mpitondra azo teny Akorondrano Maliariva voalaza fa nitsehana retina ilay mpamily io fiarabe io teo ampamiliana ka nitsindritsorika na ny akseleratera zany ny voahisany ka nahatonga ilay kamion nandona izay sendra azy nentinaingana teny amin'ny toeram-pitsaboana moa ilay mpamily saingy tsy tanany hainy tsy mbola naharenesana fahavoazana hafa teo amin'ireo fiaramadinika efatra voadona akoatra ny vatan'ireo fiara ireo zay pempo vokatry ny amafy ny fifandonana nataon'ilay fiarabe. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa miakely ny herijika iakarany baria any amin'ny kanina 5:28 lavo ny scorpionsa ny gambia tamin'ny isa iray noahotra omaly ny baria ny madagasikara nandritra ny andro faefatry ny fifantsanana andraisana anjara amin'izay fiadina ny tompondaka ny afrika ho an'ny ekipa pireneny izay niady ihany ny malagasy saingy tsy nahavita fanafihana firy tena natahorana manana lenta teknika tsara ny mpanafika gambianina ka nahazo penalty izy ireto amin'ny minitra 5:20 saingy voatohany Sony Laitone zany totoafy ny fanafihan'ny mpifanandrana tamin'ny fizaram-potoana faharoa nahitambokany zany teo amin'ny minitra 2:20 variana ny vodilarana malagasika nampiditra baolina mora fotsiny I Moussa Barrow taoriany ny fareseny dia larana faefatra vonjimaika ny barea eo amin'ny vondrona A tsy manana fatsisa roa larana voalohany vonjimaika kosa I Tunisia manana isa enina faharoa I Comoro isa dimy zay samy tsy ampy lalao ray izy ireo ary fahatelo vonjimaika I Gambia manana isa dimy ihany ko andrasana anio moa ny valiny lalao miverina eo amin'ny Tunisia sy I Comoro mety sy fanantenana kely ihany ny baria raha ady sala ny lalaon'ny rotonta anio miaraka amin'izay kosa dia mila mandresy ireo firenena roa ireo sika amin'ny lalao andro fahadimy sy fahenina rehefa avao any velany miantso ny fianakaviam-piresam-pirenena tsy hanadino ny aity ny papa François nambara no omaly taoriany ny vavaka ny Angelus fa mila manoa ny asa isi ny filaminana sy fampihavanana any amin'ny firenena tiany sehatra resam-pirenena ao anatin'ny fanajana ny famendrehana sy zoma olona tsy aivina ihany fa ataona vitsivitsy izao no miaina krizy lalina ity firenena ity taoriany ny ongana ny fitondrana tany aity moa dia manjaka ny tsy fandriam-pahalemana noho ny fisian'ireo andian-jiolahy mitam-piadiana mifeny 80% ny tanànany Port-au-Prince renivohitra moa izy ireo ankehitriny miteraka fifindramonina tsy hitanono zany ka miteraka krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena any aity ihany ko mitatra ny avaratry Liban ny fanafihana mpitain-davitra ataony Israel olona 8 no fantatra fa maty tany aito faritra be tendrombohitra finenany mpino kristianina libane sambany no nisy fanafihana israeliana tahaka izao tany avaratry Liban nanomboka ny 23 septambra teo izay fotoana nanafihany Hezbollah libane sy Israel tesakilan'izay dia voadaroka bomba ihany ko ny tombo famarany ny tafika andranomasina israelianina any atsimony aifa ka nafatesana miaramila efatra nampitandrina any Israela ihany ko moa Iran omaly fa itoy ny fanafihana balafomanga tahaka izao raha mbola manoa ny fanafihany any Liban ity firenena ity farany nomelohy ny fitsarana rosiana igadra 3 taona sy 3 volana sazy miatra leteratany frantsay iray antsoina hoe Laurent Vinatier nivoaka omaly ny didi fanameloana teteratany frantsay ity izay nambarany mpitsara fa nandika lalàna satria tsy nampandre ny fitondrana rosiana mampiasa vahiny azy any Rosia tsy aivona ihany fa efa nivolana azionateo no voasambotra i Laurent Vinatea rehefa nampidirina mponja vonjomaika ka izao namoahana dedepitsaran'izao nilaza ny lehibe ny fampanoavana fa mpanangona antotam-bavoara miaramila no antonasany ty teratany frantsay tika manao itohina ny fiarovam-pirenena satria mety azo ampiasaina amin'ny fiarovana any Russie izany. Faranany vavasika tamin'izao maraina izao amin'ny sivora dia mbola mionety antsika anatin'ny tompo masom-bavao miraro soatra ny tompoko eo mpanarahana ny telo amby sivy folo efatra.